Алі Ахджа былы турэцкі тэрарыст, які ў 1981 годзе спрабаваў забіць Яна Павла II, 27 снежня усклаў кветкі на яго магіле ў базыліцы Святога Пятра ў Ватыкане. Былы кілер зрабіў гэта ў 31-ю гадавіну сустрэчы з пантыфікам, які наведаў яго ў рымскай турме Рэбібія і ў прыватнай размове сказаў былому кілеру, што дараваў яму за спробу забіцця яго. Намеснік залы друку апостальскай сталіцы айцец Чыра Бенедыціні паінфармаваў, што візіт Ахчы пры магіле святога Яна Павла II працягваўся некалькі хвілін. Прадстаўнік святога пасаду дадаў, што Ахджа без ніякіх праблем мог увайсці ў базыліку, таму што ў Ватыкане не праводзіцца супраць яго ніякі судовы разбор. У 2010 годзе былы тэрарыст быў вызвалены з турмы, які ў зняволенні правёў амаль 30 гадоў. Ахджа аддаўна выказваў жаданне наведаць Ватыкан і магілу святога Яна Павла II. Акрамя таго, ён нядаўна заявіў, што мае намер наведаць таксама Кракаў і Вадавіцы.